Ar ziņām Līga Puriņa. Trīs Maskās tērti noziedznieki advokāta Pāvela Rebenoka mājās iebrukuši, uzlaužot durvis un upuru situši rokām kājām un turpat atrastiem dēļiem, bet no notikuma vietas aiznesuši līdzi dārgus rokas pulksteņus un juvelieru izstrādājumus, informē Valsts policijas krimināla izmeklēšanas pārvaldes priekšnieks Armands Ruks. Laupītāji upurus pārsteiguši, nezvanot pie durvīm, bet ielaužoties no pagalma puses. Teritorijā nav bijusi uzstādīta video novērošana un mājā tobrīd nav bijusi ieslēgta signalizācija. Saistībā ar notikušo policijā sāks Process pēc krimināla likuma 117. Panta par slepkavību, ja tā saistīta ar laupīšanu. Policija gan aizvien neizlēdz iespēju, ka Rebenoka slepkavības motīvi varētu būt saistīti ar viņa profesionālo darbību, tomēr šī versija esot mazāk ticama. Latvijā vidēji gadā notiek 20 līdz 28 laupīšanas no mājām. Letāls iznākums šāda veida laupīšanām nav vērojams bieži, informē Šulte, uzsverot, ka šogad Valsts policija Latvijā reģistrējusi 54 slepkavības, no kurām 47 atklātas, pērn valstī pastrādātas 76 slepkavības, no kurām 66 atklātas. Konstatējot COVID-19 saslimšanu kādam Olēnes otrās vidusskolas darbiniekām, mājas karantīnā atrodas 5 klases. Pārējās klases Olēnes otrajā vidusskolā darbu turpina. Pašvaldībā skaidro, ka skola rīkojas saskaņā ar slimību profilakses un kontrolas centra norādījumiem. Olēnes novadā ir 13 ar COVID-19 inficētie. Aizvadītie diennaktī Latvijā atklāts viens jauns saslimšanas COVID-19 gadījums. Saslimušais ir COVID-19 slimnieka kontaktpersona. Igaunijā COVID-19 apstiprinās 8 bet Lietuvā 70 cilvēkiem. Baltkrievijas opozīcijas līdere Svetlāna Tihanovska Briselē tikusies ar Eiropas Savienības ārlietu ministriem, kuri spriedīs par sankcijām Minskai. Kā informē Eiropas Savienības augstākais ārlietu pārstāvis Žozeps Borels, Tihanovska informējusi par notikumiem Baltkrievijā, uzsverot, ka Baltkrievijas tautas drosme un neatlaidība sevišķi Baltkrievu sieviešu, kuras izrādīja īstu līderu apziņu, ir atstājusi lielu iespaidu. Baltkrievijā jau ilgāk nekā mēnesi turpinās masu protesti, pret 9. augustā notikušo prezidenta vēlēšanu rezultātu viltošanu.